Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään puhumme rahasta niin Italian, suomalaisen omistajuuden kuin alueellisen kehittämisenkin näkökulmista. Ruotsalainen Alfa Laval havittelee suomalaista venttiilivalmistajaa Nelesia hoteisiinsa. Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on aamun ensimmäinen vieraamme ja puhumme kohta tytäryhtiö talouspeloista. Puolelta lehtikatsaus, jonka jälkeen kuulemme EU:n elpymisrahaston ja budjetin saamasta vastaanotosta Italiassa. Ja tuo Brysselin huippukokous poiki rahaa myös meille, maataloudelle ja aluekehittämiselle. Mitä rahoista ajatellaan maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa ja Pohjois-Savon liitossa? Se on luvassa vielä ennen päivän kolumnia. Kolumnissa aiheena on huijarisyndrooma. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa kuulolle. Ruotsalainen Alfa Laval teki siis viime viikolla tarjouksen Metso Outotekin ulkopuolelle jääneestä Nelesistä. Tuon kaupan arvo on 1,7 miljardia euroa. Nelesiin jäävät Metson venttiililiiketoiminnot, kun Metso ja Outotek yhdistyivät tämän kuun alussa. Tuo ostotarjous on herättänyt jälleen keskustelun tytäryhtiötaloudesta ja suomalaisen omistuksen valumisesta muualle. Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos paljon.
Tämä Alfa Laval valmistaa muun muassa lämmönvaihtimia, pumppuja ja venttiilejä. Neles puolestaan on venttiilivalmistaja. Ja totesit Kauppalehden haastattelussa viikko sitten tästä Nelesin myyntiaikeista, että kaikkien suomalaisten pitäisi olla nyt harmissaan. Miksi?
Kiitos. Hyvä kysymys. Kaikkien, tämä oli ehkä enemmän kommentti siihen, että julkisuudessa usein kun tulee tarjouksia suomalaisista pörssiyhtiöistä, niin niistä vähän niin kuin ilahdutaan. Ja mä oon ollut siitä harmissani, että mielletään, että se olisi jotenkin erityisen positiivista, että meidän suomalaisia yhtiöitä ostetaan ulkomaille. Siinä tietysti ostaja tarjoaa ostaessaan tätä yhtiötä jonkinlaisen preemion sille sen hetkiselle osakekurssille, joka sitten tietysti lyhytjänteistä sijoittajaa ehkä ilahduttaa, mutta pitkäjänteiselle sijoittajalle ja yhteiskunnalle nämä on mun mielestä aina niin kuin harmillisia asioita, koska siinä aina menetetään jotain Suomesta, mikä mun mielestä on arvokasta, joka liittyy pääkonttoritoimintoihin, kotipaikkoihin ja muihin sellaisiin asioihin.
Puhutaan tästä pääkonttoriasiasta myöhemmin tarkemmin, mutta elinkeinoministeri Mika Lintilä, hän toi sitten Helsingin Sanomien haastattelussa ilmi pettymyksensä tästä Neleksen myyntiaikeista sanoen, että kun suomalaisia yrityksiä siirtyy ulos, se tuntuu aina pahalta. Neleksen hallituksessa on Solidiumin edustaja, mutta silti on esitetty myyntiä. Mitä sinä sanot tähän edustaja-asiaan?
No se on tietoni mukaan meidän edustajahallituksessa oli tästä myyntiprosessista eri mieltä, mutta jäi hallituksessa vähemmistöön ja niin kuin yleensä pörssiyhtiöiden hallituksessa keskustelu käy sillä tavalla, että siellä keskustellaan ja kuullaan, mitä mieltä jäsenet ovat ja sitten enemmistön mukaan mennään. Äänestyksiähän niissä ei yleensä pidetä, koska siinä on yleensä kysymys 7 henkilöstä, niin sitä ei tarvitse erikseen niin kuin äänestää, vaan sen aistii nopeasti, että mikä on enemmistön kanta. Tietysti voi jälkiviisaan sanoa, että olisiko ollut hyvä äänestyttää se, mutta jos lopputulos oli selvä, niin sellaisella äänestyksellä ei 7 hengen porukassa oikein ole mitään merkitystä sitten enää. Että
Ripulu ei auta.
Niin, se on tietysti niin kuin enemmän sitten muotoasia kuin itse asiaan vaikuttava tekijä.
No tässähän on Solidiumilla sellainenkin kytkös, että te möitte aiemmin tulevan Nelesin osakkeet konepajayhtiö Valmetille. Ja Valmet on siis Solidiumin salkkuyhtiö. Miksi möitte nämä Nelesin osakkeet Valmetille?
Joo, Valmet esitti meille tuossa keväällä ehdotuksen, että he haluaisivat ostaa nämä osakkeet. Ja kun me sitä harkittiin, niin meille muodostui käsitys, että tämä on hyvin luonnollinen kauppa. Meille Neles tulevana pörssiyhtiönä kaipasi meidän mielestä ankkuriomistajaa ja teollinen Valmet meidän mielestä oli erittäin hyvä ankkuriomistaja. yksi siihen sitten liitettiin se, että me ollaan Valmetissa suurin omista 11% osuudella, niin se oli hyvin helppo päätös meille sitten nämä markkinahintaan nämä osakkeet myydä.
Mm. Mutta oliko tämä myynti vikatikki? Olisiko Solidium ollut vahvempi ankkuriomistaja kuin sitten ehkä kenties Valmet?
No sitä voi tietysti kysyä. Historia kertoo, että miten tässä käy. Nythän näyttää siltä, että ainakin pörssikurssien perusteella sijoittajat on sitä mieltä, että tämä nykyinen tarjous on liian alhainen eikä kelpaa ja katsotaan sitten, miten siinä käy. En tiedä, olisiko sillä eroa, onko se Valmet vai Solidium. Valmethan on ilmoittanut vastustavansa tarjousta, niin kuin varmaan mekin oltaisiin tehty.
Mm. Kun tässähän on esimerkiksi ruotsalainen talouslehti Dagens Industri kolumnissaan viime viikolla totesi, että on epäselvää, miksi Solidium teki tämän manööverinsä, eli myi osakkeet Valmetille ja huomautti siinä samassa, että Solidiumin ideana on suojata ja varjella tätä suomalaista teollisuutta, niin mitä vastaat tällaisen ihmettelyn, jos on jäänyt epäselväksi tämä syy myymiseen?
No, niin kuin sanoin, tuo Valmethan on suomalainen yhtiö ja suomalainen omistaja Neleksessä, että se tavallaan se, että onko se Solidium tai toinen suomalainen yhtiö, joka siinä ankkuriomistajana on, niin sillä ei varmaan ole suurta merkitystä.
Käytännössä. Samainen lehti hehkutti sitten tätä asiaa, ostotarjousta siis, Nelesin ostotarjousta. Kannessaan sanoen Finland's Industry and War, eli Suomen teollisuus on meidän. Miltä tällainen kansiotsikko tuntuu, kun suomalaista omistajuutta on aikaisemminkin mennyt ulkomaille?
No se koettiin varmaan provokatiivisena ja sitten mä luulen, että faktantarkastajat vois olla niin kuin sitä mieltä, että se nyt ei välttämättä kauhean tarkkaa pidä edes paikkaansa, mutta varmaan siinä oli tarkoituskin olla vähän provokatiivinen.
Miksi ei pidä paikkaansa? Mitä tarkoitat?
No tarkoitan sitä, että eihän Ruotsi meidän teollisuutta omista millään lailla, että joitain yhtiöitä on siirtynyt Ruotsiin, mutta toki suomalaiset yhtiöt käy Ruotsissa ja muissa maissa ostamassa yhtiöitä, että sehän kuuluu tähän niin kuin globalisaation mukanaan tuomaan kansainvälistymiseen, että suomalaiset yhtiöt kansainvälistyy ja usein se kansainvälistyminen tapahtuu nimenomaan yrityskaupoilla muissa maissa ja vastaavasti sitten muunmaalaiset yhtiöt yrittävät ostaa aina silloin tällöin Suomesta yhtiöitä, että se on ihan normaalia toimintaa molempiin suuntiin.
Mm. Kansiotsikko sanoo, että provokatiivinen ja varmasti osui sillä tavalla maaliin, että monet ovat siitä olleet ihmeissäni ja pöyristyneet tällä Suomen puolella, mutta että mikä mahdollisuus ja halu teillä esimerkiksi Solidiumissa on sitten vastustaa näitä ruotsalaisten ostoaikeita? Käsittääkseni te voisitte vaikuttaa Valmetin kautta.
Joo, meillähän on mahdollisuus vaikuttaa Valmetin kautta. Täytyy muistaa, että me omistetaan 11% vähän runsaat Valmetista ja siellä on siis 88% muita omistajia. Valmet-yhtiönä joutuu tähän tilanteeseen niin kuin omista lähtökohdistaan ottaa kantaa ja päättää, mitä ne siihen tekee. Me tietysti Valmetille kommunikoidaan oma näkemyksemme, mutta kuten sanottu, heidän täytyy huomioida myös ne 88% muita omistajia ja kymmeniä tuhansia muita omistajia, että se ei ole pelkästään vähemmistöomistajan ikään kuin päätösvallassa, että mitä Valmet päättää.
Mitkä edellytykset teillä olisi katsoa tämä Neles sillä tavalla kansallisesti merkittäväksi yhtiöksi, että sitä ruvettaisiin vastustamaan tätä?
Valmethan on jo ilmoittanut, että he vastustavat tätä ostotarjousta, että se tieto on tullut jo aika nopeasti heti tarjouksen julkistamisen jälkeen. Valmetin toimitusjohtaja ilmoitti, että he vastustavat tätä tarjousta.
Mutta onko se myös Solidiumin tahto?
Se on myös meidän näkemys, että tämä ei ole hyvä tarjous Neleksen kannalta. Se kysymys, sitten laajempi kysymys siitä, että kun yhtiö menee pörssiin, niin ainahan se on niin kuin kaupan. Eli pörssiyhtiöitä omistaa 10 000 omistajat ja niitä osakkeita saa vapaasti ostaa ja myydä. Ja jos joku sitten tekee niin hyvän tarjouksen, että suurin osa omistajista on sitä mieltä, että kannattaa myydä, niin eihän se loppuviimeksi sitä ei pysty niin kuin kokonaan estämään. Ja se täytyy muistaa, että vähemmistöomistajana Solidium pystytään jarruttamaan ja mahdollisesti niin kuin ikään kuin hillitsemään tällaista ostointoa sillä, että me ei ole kovin innokkaita myyjiä, mutta jos joku taho tekee semmoisen tarjouksen, että muut omistajat on valmiit myymään, niin sittenhän meidän, kun me ei omisteta enemmistöä, niin eikä meidän mandaatin tai toimiohjeeseen mandaattiin sisälly enemmistöjen omistaminen, niin meidän mahdollisuudet jossain kohtaa sitten loppuu.
Mm. No, tämä Nelesin pääkonttori on Vantaalla ja tuossa äsken vähän jo viittasitkin tähän pääkonttorikysymykseen. Mihin kaikkeen pääkonttorin sijainti vaikuttaa yritysmaailmassa?
Pääkonttori tai sanotaan yhtiön kotipaikka ehkä pikemminkin kuin se varsinainen pääkonttori, niin yhtiön kotipaikkahan sillä on iso vaikutus siinä mielessä, että sieltä sen yhtiön toimintaa kuitenkin viime kädessä ohjataan, joka tarkoittaa, että jos ajatellaan yhtiön kehittämistä, yhtiön ostotoimintaa, yhtiön tutkimustoimintaa, yhtiön päätöksiä, yhtiön niin kuin investointien sijoituksista ynnä muuta, niin ne päätökset tehdään siellä yhtiön johdossa, joka on sitten siellä kotipaikalla ja näillä päätöksillä on iso vaikutus sitten yhtiön ulkopuoliseen toimintaan, alihankkijoihin, erilaisiin konsulttipalveluihin, IT-palveluihin, rahoituspalveluihin, viestintäpalveluihin, HR-toiminnan kehittämiseen. Se on hyvin laaja se merkitys, että jos ajatellaan yhtiötä, jolla on Suomessa tuotantoa ja emoyhtiö ulkomailla, niin ne funktiot täällä Suomessa on aika rajalliset. Sitten valmistetaan ja joku muu päättää sitten, miten sitä yhtiötä muuten kehitetään.
Eli tällä sijainnilla on hyvin suuret heijastusvaikutukset.
Sillä on isot heijastusvaikutukset. Mm-hmm. Se ei ole pelkästään se 50 tai 100 henkeä pääkonttorissa, vaan sillä on huomattavasti isommat vaikutukset. Ja varsinkin jos ajatellaan esimerkiksi investointeja, niin jos meillä on suomalainen yhtiö, joka päättää investoida, niin varmasti aina yhtenä vaihtoehtona on investoida Suomeen ja sitten on varmaan vaihtoehtona investoida johonkin muihin maihin. Jos yhtiö on vaikka italialainen, joka nyt on myöhemmin tässä ohjelmassa puheena, niin hyvin harvoin ne edes harkitsee Suomeen investoimista. Mm-hmm. Eli se, tavallaan se, että se on suomalainen yhtiö, niin Suomi on aina niin kuin valikossa yhtenä vaihtoehtona ja varmasti niin kuin pienellä myös sellaisella etuasemalla.
Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen kommentoi viime viikolla tässä jo aiemmin puhutussa Dagens Industri-lehdessä, että ei ole vaarallista, jos Suomi ja Ruotsi tekevät kauppoja keskenään. Hän oli pikemminkin huolissaan Kiinasta ja sen agendasta. Niin mitä merkitystä sillä on, että jos kuitenkin omistus valuu ulkomaille, niin onko se omistaja sitten ruotsalainen vai kiinalainen vai ranskalainen?
No, sille ei välttämättä niin kuin dramaattista vaikutusta sinänsä on. Tullaan sitten kulttuurikysymyksiin ja toimintatapoihin. Mä luulen, että tämä Kiina-kysymyshän on niin kuin ollut laajasti esillä viime vuodet sen johdosta, että Kiinan valtio pelaa vähän eri säännöillä. Meillä kiinalaiset voivat täältä ostaa yhtiöitä vapaasti. Suht vapaasti, siinä on hyvin minimaalisia rajoituksia, kun taas suomalaiset eivät voi ostaa Kiinasta yhtä vapaasti. Ja sitten siinä on myös sellainen dimensio, että usein epäillään ainakin, että myös yksityiset yritykset Kiinassa ovat sitten niin kuin Kiinan valtion rahoittamina tai muulla tavalla tukemina tekemässä niitä kauppoja, joka sitten tavallaan tarkoittaa, että ne toimii vähän eri pelisäännöillä, kun sitten taas meillä EU:ssa on valtion tuet kielletty pääsääntöisesti, niin pelisäännöt on eri ja sen takia se on herättänyt viime aikoina se Kiina ja nimenomaisesti keskustelua siitä, että onko hyvä sallia heille täällä sellainen, mikä ei ole meille sallittu Kiinassa.
Mm. Ja tässä esimerkiksi koronakriisihän on paljastanut meillä moniakin haavoittuvuuksia, mitä ei ehkä aikaisemmin osattu ajatellakaan. Mm. Jos tässä yritystoiminnassa on kuitenkin kyse markkinataloudesta, siinä on kyse rahasta, niin miten viisasta on myydä sitä suomalaista osaamista ulkomaille, kun sitten toisessa puntarissa on se, että kenties yhtiötä kehitettäisiin ja tuleville sukupolville jäisi jotain hyvää?
Tietysti voidaan ajatella, että sitä osaamista ei olisi varmaan järkevää myydä ollenkaan, mutta kyllä markkinataloudessa kaikkihan on tavalla tai toisella niin kuin myynnissä, että jos se hinta on niin hyvä, että sillä rahalla sitten voidaan rakentaa jotain muuta osaamista, tai sitten jos meillä on yhtiö, jonka menestysmahdollisuudet hupenevat, niin silloin saattaa olla viisaampaa siirtää se yhtiö sellaiseen omistukseen, jossa se voi paremmin menestyä. Ei tämä ole ihan mustavalkoista eikä niin yksinkertaista, että vaan niin kuin kategorisesti ei. Ja kyllä kyse myös on pääomien allokoinnista, että jos joku toinen pystyy pystyy paremmin jotain liiketoimintaa kehittämään, niin silloin on tietysti järkevää ehkä ne pääomat irrottaa siitä ja siirtää johonkin toiseen liiketoimintaan, jota on paremmat mahdollisuudet kehittää.
Mm. No puhutaan tästä kehittämisestä, otetaan siitä aasinsilta. Solidiumilla on omistusta siis 12 yhtiössä. Ja uutisissa on ollut siitä, että Suomen kaavaillaan uusia sellutehtaita ja vanhoja sellutehtaita uusitaan ja sellulle uskotaan olevan riittävää kysyntää myös tulevaisuudessa. Ja Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan olennaista olisi kuitenkin se, että tehtaat tuottaisivat sellun lisäksi myös jatkojalostusta, jatkojalostettuja tuotteita. Luonnonvarakeskuksen metsä- ja ympäristöekonomian tutkimusprofessori Jussi Uusivuori toteaa Ylelle, että nyt sellua viedään maihin, jossa se jatkojalostetaan ja tämä jalostuksen tuoma lisäarvo jää tällä hetkellä Suomelta saamatta, niin miten yksipuolista meidän teollisuutemme ylipäätänsä on?
No kyllä se jatkojalostaminen on hyvä asia, mutta jos puhutaan tuosta sellusta, niin selluahan käytetään, eniten sellua käytetään paperinvalmistuksessa, joka tietysti on niin kuin toimiala, jossa kysyntä on vähenemään päin, ja sitten sellua käytetään kartonkiteollisuudessa, jossa jatkojalostusta Suomessa tehdään paljon ja sitä ollaan lisäämässä. Et siinä mielessä tavallaan tämä on niinku luonnollinen kehitys, eli jatkojalostus paperipuolella ehkä vähenee, kartonkipuolella lisääntyy. Mutta sitten sellua käytetään myös sellaisissa applikaatioissa, kuten esimerkiksi hygieniapapereissa, servieteissä, vessapaperissa, talouspaperissa, jota ei voi niinku Suomesta kuljettaa Kiinaan kannattavasti, vaan se kannattaa viedä se selluloosa sinne ja tehdä se paperi siellä sitten paikan päällä, koska tällaisen tuotteen kuljettaminen, kuljetuskustannukset on niin korkeat, että ei ole järkevää niitä Suomesta käsin sinne viedä.
Mutta kuinka korkeaksi tätä jalostusastetta olisi mahdollista nostaa?
Kyllä siinä tehdään, meillä on Sturen saanut meidän salkkuyhtiö ja siellä tehdään todella paljon, se käytetään noin 150 miljoonaa vuodessa tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja siellä tehdään paljon on paljon hankkeita, miten sellusta tai puukuidusta voidaan tehdä uusia tuotteita. Parhaillaan on käynnissä investointi suunnilleen sellutehtaalle, jossa pyritään tekemään hiiltä, jota käytettäisiin energian varastointiin. Tuolla Enosellissä uimaharjossa tehdään nyt tekstiilikuituja ja mietitään, miten niistä voidaan tehdä. Niin kuin puuvillahan on, ei ole kauhean ympäristöystävällinen tekstiilikuitu ja puukuidusta voitaisiin ehkä tehdä tuota huomattavasti enemmän. Ja näitä tutkimus- ja kehityshankkeet on kyllä paljon vireillä, ei ainoastaan Stora Ensossa, vaan koko metsäklusterissa.
Mm. Eli yritystä ainakin on, että saataisiin lisäarvoa niistä jalostuksista. Solidiumin omistussalkussa sieltä löytyy siis tämän metsäteollisuuden lisäksi koneteollisuutta, kemian teollisuutta, tietoliikennealaa, niin miten korona-aika on kohdellut näitä salkkuja?
Hyvin eri lailla. Meillä on esimerkiksi Elisa, meidän salkkuyhtiö Elisan osavuosikatsaus osoitti, että mitään merkittävää vaikutusta sillä ei näyttänyt olevan tulokseen. Eniten meillä ehkä korona on vaikuttanut meidän terästeollisuuteen eli Outokumpuun ja SSAB:hen. Teräksen kysyntä on pitkälti autoteollisuus, iso kysyntälähde on autoteollisuus ja niin kuin tiedetään, autoteollisuus seisoi Euroopassa pitkään tänä keväänä ja teräksen kysyntä sitten oli aika alhaista ja hinnat alhaiset. Silloin on ollut iso vaikutus sinne.
Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen. Tässä tietysti varaudutaan siihen, että jos tulee toinen aalto, millä tavalla teillä näiden salkkujen kanssa katsellaan tätä asiaa tai varaudutaan siihen, että jos tulisi toinen aalto
no ja talous sakkaa vielä enemmän? Yhtiössä varmasti samalla tavalla kuin me sitten Solidiumissa tätä työtä tehdään erilaisilla skenaarioilla. On paljon tutkimuslaitoksia maailmasta, joista saa niin kuin dataa, mitä voi tapahtua, ja sitten sen perusteella rakennetaan skenaarioita ja mietitään, miten eri skenaarioissa sitten reagoidaan. Tätä työtä tehdään tietysti jatkuvasti epävarmuuden vallitessa tietysti, koska en kukaan tiedä, tuleeko toinen aalto ja millainen, ja miten valtiot siihen reagoivat ja niin poispäin. Että sen takia täytyy olla monia vaihtoehtoja mietittynä.
Joku plan B.
Niin, ja ehkä plan C:kin.
Monivaiheisesti. Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Kello tulee hetken kuluttua 8.30 ja siirrymme omistajuusasioista EU:n huippukokouksen Annin saamaan vastaanottoon niin Italiassa kuin täällä Suomessa eri alueilla. Harva meistä pärjää elämässä huijaamatta, näin arvelee kolumnistimme Sisko Savonlahti ja luvassa on kolumnissa asiaa ainakin huijarisyndroomasta. Mutta nyt mennään aamun lehtiin ja sosiaalisen median puheenaiheisiin. Lähetystoimittaja Carlos Manninen, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Minkälaisia poimintoja olet tehnyt tuolta somesta ja lehdistä?
No eilisen pääuutinen eli EU-hätärahoitus ja se budjetti hallitsee siis tämän päivän palstoja ja katsotaan vähän näitä eri näkökulmia. Haitari on melko laaja, mitä lehdistössä löytyy. Aloitetaan vaikka ihan otsikkotasolta. Helsingin Sanomat, suuri päätös, pieni muutos, kysymysmerkki perässä. Ilta-Sanomat, kiltti Suomi sai mitä ansaitsi. Ja Iltalehti yhtyy tähän tavallaan. Miksi Suomen etua ei kannata puolustaa EU:ssa tiukasti, kysytään siellä. Turun Sanomat, sitten taas EU-sopimus avasi umpisolmun. Ja Kalevassa todetaan, että hieno tulos alueelle, Suomi lähelle tavoitteitaan. Ja jos mennään vähän siellä, että mitä pointteja toimittajat ovat nostaneet, niin Kauppalehdessä kirjoitetaan näin. Suomen kannalta nettomaksuosuuksia tärkeämpää on se, että rahat menevät kestävää talouskasvua luoviin järkeviin kohteisiin. Eurooppa on Suomen suurin vientimarkkina. Isoin hyöty paketista tulee välillisinä vaikutuksina, kirjoitti siis Kauppalehti, joka muistuttaa myös, että markkinat ottivat EU-sovun myönteisesti vastaan. Sitten Ilta-Sanomat. Kun talouskurista tunnettu Saksa ei ollutkaan mukana nuukassa nelikossa. Suomi heräsi välitilassa eikä osannut luontevasti määritellä kantaansa. Lopulta Suomi meni taas Saksan perässä, vaikkei se ollut välttämättä Suomen etu. Suomi toipuu ennusteiden mukaan koronakriisistä kaikkein hitaimmin EU:ssa ja tämä ei näy paketissa. Helsingin Sanomat huomauttaa, että EU todisti pystyvänsä suuriin päätöksiin kovassa paikassa. Mutta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ykköstavoite oli ehdollistaa EU-tuet oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, ja tämä oli siis määrä kytkeä tähän 7-vuotiseen budjettiin. Tiistain kokouspäätelmiin tuli kuitenkin vain pari laimeaa mainintaa koko asiasta. Demokratiaansa nakertavat Unkari ja Puola katsoivat itse jo voittaneensa kisan. No sitten Kaleva näkee hopeareunuksen tässä EU-asiassa. Suomen erityisolosuhteisiin perustuva vaatimusten toteutuminen näkyy muun muassa maaseudun kehittämisrahoituksen turvaamisessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomen saamassa erityisrahoituksessa. Tämä vastaa osaltaan nuukailijoiden saamia jäsenmaksupalautuksia. Ja mitenkäs on, vieläkö ehditään tätä?
Vielä ehdit ottaa, minkälaisia reunuksia muut löytävät?
No Turun Sanomat löytää seuraavanlaista. Myöskin positiivisen kaltaista. Suomi sai sopimukseen määrittelyn kunkin jäsenmaan tarkkarajaisista enimmäisvastuista, joten yllättäviä maksuja ei tukipaketista pitäisi tulla, vaikka joku jäsenmaa jättäisi velkansa hoitamatta.
Kiitoksia Carolus näistä. Ja samasta aihepiiristä jatketaan tästä EU:n elpymisrahaston ja budjetin vastaanotosta. Ja nyt meillä on yhteys Italiaan. Puhelimessa on tietokirjailija Anton Monti. Huomenta Roomaan.
Hyvää huomenta täältä Roomasta.
Italiassa vaadittiin kovan äänen tukea Etelä-Euroopan koronasta pahoin kärsineille maille ja nyt sitä saatiin. Miten siellä on kommentoitu sopua EU:n jättimäisestä elpymisrahastosta ja budjetista?
No Italiassa ollaan oltu kyllä hyvin tyytyväisiä loppujen lopuksi tähän tulokseen, mikä tästä kokouksesta on saatu aikaiseksi. Hieman tuossa oli tietysti jännitystä tämän neuvottelun aikana, mutta tällä hetkellä Italiassa oikeastaan lähes kaikki ovat tyytyväisiä, sekä hallituspuolueet että osa myöskin oppositiopuolueista.
Mikä eritoten ilahduttaa?
No oikeastaan Italiassa ilahduttaa se, että se summa tavallaan, mitä Italia lähti hakemaan näissä neuvotteluissa, oikeastaan neuvottelun aikana kasvoi. Eli tavallaan se osuus, joka on tämmöistä suoraa tukea, se pysyy ennallaan eli Italian tavoitteiden mukaisesti. Mutta sitten taas lainaosuus, niin hieman kasvoi. Ja periaatteessa neuvottelutulos oli oikeastaan parempi kuin mitä täällä osattiin edes odottaa.
Italia on välillä viime vuosina uhmannut EU-sääntöjä, väliin pyytänyt apua, väliin kieltäytynyt siitä. Siellä on oltu kovasti sitä mieltä, että suora tuki kyllä kelpaa, mutta sitten Euroopan vakausmekanismi, lainatakuut eivät. Miksi Italia ei nyt ole nyt niin innoissaan turvautumassa lainaan?
No se italialaisten poliitikkojen ajatus ja oikeastaan on se yleinen mielipide, mitä täällä on, on se, että tavallaan ei haluta ottaa vastaan semmoisia neuvoja tai semmoista valvontaa siitä, miten näitä rahoja käytetään. Ja tämä tietysti perustuu oikeastaan siihen, että Italiahan on kuitenkin noudattanut näitä Euroopan unionista tulevia määräyksiä oikeastaan vuosikymmenien aikana, ja Italian tilanne on edelleen yhtä huono kuin se oli silloin 80-luvun loppupuolella. Eli periaatteessa on katsottu, että tämmöiset reseptit, joita Euroopan unioni ja komissio on tarjonnut, jotka pohjautuvat tämmöiseen oikeastaan hyvin nuukaan talouteen, niin ne eivät ole toimineet Italiassa, ja nyt toivotaan siis sen, että niin kuin tavallaan käyttämällä näitä rahoja uudella tavalla, eli investoimalla rakenteiden uudistamiseen ja niin edelleen, niin pystytään sitten saamaan parempia tuloksia aikaiseksi.
Eli vain suorat tuet käyvät?
Kyllä, tämä on niin kuin oikeastaan se asia, joka yhdistää kaikkia italialaisia poliittisia puolueita, pois lukien demokraattinen puolue, joka on niin kuin toinen hallituspuolueesta. Mutta muut puolueet ovat sitä mieltä, että suora tuki tietenkin voidaan ottaa vastaan ja otetaan ilomielin vastaan, mutta tämä lainaosuus on sellainen, että sen kohdalla tullaan käymään vielä niin kuin melkoinen poliittinen vääntö siitä, että onko sitä järkevää käyttää vai eikö ole.
Miten siellä on kommentoitu tämän pohjoisen niin kutsutun niukan nelikon ja myös Suomen tiukkaa linjaa näissä Brysselin neuvotteluissa?
No, tässä on oikeastaan kaksi semmoista kiinnostavaa aspektia. Ensinnäkin niin tätä koko vääntöä on nähty Italiassa enemmän tämmöisenä niin Italian ja Alankomaiden välisenä maaotteluna. Ja tässäkin on taas kerran niin puhuttu ja muistettu niin vanhoja jalkapallootteluita, joissa Italia on pelannut niin Hollantia vastaan. Eli tavallaan tämä on Italiassa niin fokusoitu oikeastaan niin hyvin voimakkaasti tämmöiseksi niin kaksintaisteluksi Italian Conten ja sitten Alankomaiden Rutten välillä. Ja mitä taas niin Suomeen tulee, niin silloin kun Suomen nykyinen pääministeri tuli virkaan, niin täällähän oli valtava kiinnostus niin häntä kohti ja myöskin niin hänen niin lausuntoja, jotka näyttivät olevan niin oikeastaan aika poikkeavia niistä aikaisemmista. Eli tavallaan puhuttiin siitä, että on tärkeää elvyttää taloutta ja kaikki tämmöisiä asioita. Ja hieman sitten on niin ihmetelty, että miksi sitten Suomi yhtäkkiä lähtikin sitten näiden neljän muun maan kelkkaan. Ja tätä on niin tietysti erityisesti ihmetelty sen takia, että nämä neljä maa plus sitten Suomi asettivat oikeastaan niin valtaosaa Euroopan unionin suuria maita vastaan, eli Saksa, Ranska, Italia, Espanja. Eli nämä suurimmat maat vetivät kuitenkin melko yhtenäistä linjaa, ja tosiaan ihmeteltiin, että miksi Suomi, joka aikaisemmin oletettiin olevan Saksan linjoilla, niin yhtäkkiä sitten muuttikin kantansa.
Tietokirjailija Anton Montti, kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivän jatkoa sinne Roomaan.
Kiitoksia.
Italiasta siirrytään tänne kotimaahan ja siihen EU-huippukokouksen antiin maatalouden ja aluekehittämiselle. Osana neuvotteluja budjettisopua Suomen maatalouden tai maaseudun kehittämiseen annettiin 400 miljoonan euron ja Pohjois- ja Itä-Suomen aluekehitykseen tuli 100 miljoonan euron kirjekuori. Miten maaseudun elinkeinot jatkossa kehittyvät, siitä ovat keskustelemassa maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehreä-Vesa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan nyt näistä maaseuturahoista. Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen ihmettelee Iltalehden haastattelussa tätä hehkutusta Suomen maatalous- tai näistä maaseuturahoista. Hän sanoo, että nyt on julkisuudessa ratsastettu maataloudella, mutta se ei saa senttiäkään enemmän rahaa kuin tällä ohjelmakaudella. Hän kutsuu tätä saavutusta korkeintaan torjuntavoitoksi suunnitelmiin leikata maatalouden rahoista. Niin Juha Marttila MTK:sta, väännän nyt rautalangasta. Mitä ovat nämä maaseudun kehittämiseen tulevat tuet?
Joo, tästä maatalouspolitiikan kokonaisuus niin koostuu kahdesta osasta. Eli siellä on näitä suoria tukia, tämmöisiä perinteisempiä maataloustukia, ja sitten on tämä maaseudun kehittäminen, joka nimensä mukaan on kehittävää maatalouselinkeinoa ja maaseutua kehittävää. Ja En usko, että tässä niin MTK:n puolelta mikään hehkuttamiseen on sorruttu. On todettu, että kyllä tämä rima tässä aika lailla väpätti, mutta jäi paikalleen. Tämä maatalousrahojen kokonaisuus niin tulee olemaan seuraavalla ohjelmakaudella Suomessa, kun puhutaan EU-rahasta, EU:sta tulevasta rahasta, niin 6,4 miljardia euroa. Tällä nykyisellä ohjelmakaudella tämä oli 6 miljardia euroa. Joten siinä nyt on semmoinen pieni nousu, joka kattaa toivottavasti inflaation. Eli käytännössä vähän pyöristäen voidaan sanoa, että nykyisellä tasolla pysytään seuraava ohjelmakausikin.
Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa kerroit seuranneesi tätä budjettisomun syntymistä välillä kauhun sekaisin tunteen, niin ilmeisesti mielenrauhaa nyt on syytä.
No kyllä se viimeinen aamu palautti, että mä olin aika ihmeissä, niin jopa hieman järkyttynytkin sen koko pitkän viikonlopun, kun tuntuu, että kun Suomi näitä koronaelvytyspaketin avustuksia niin tinki alaspäin, niin neuvotteli vähän niin kuin itseään vastaan, että aina lähti semmoista rahaa, josta olisi Suomelle ollut ihan hyvällä kertoimella tulossa, mutta onneksi se viimeinen aamuyö sitten korjasi tilannetta ja päästiin ihan tyydyttävään lopputulokseen.
Satu Vehreä ja Vesa, Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitysvaroihin tuli 100 miljoonaa euroa. Miten aluekehittämisen parissa tätä summaa tervehditään?
No itse asiassa tuo oli, täytyy sanoa, iloinen yllätys. Ja Itä- ja Pohjois-Suomessa tämä tietenkin otettiin innolla vastaan ja mietitään jo käyttökohteita, mutta jos tarkemmin ajattelee tuota rahoitusta, niin itse asiassa minusta koko Suomen pitäisi iloita tuosta lisärahoituksesta, sillä sehän toteuttaa Suomen EU-liittymissopimuksen periaatteita. Puhutaan sellaisesta kuin artikla 174, jossa on tunnustettu pohjoisten harva-asuttujen alueiden erityispiirteet ja haasteet ja siitä johtuva erityisten tukitoimenpiteiden tarve. Ja minusta tuo lisärahaa nyt toteuttaa nimenomaan tuota periaatetta, ja se on meidän kannalta, koko Suomen kannalta minusta hyvä asia, että se tunnustetaan ja siitä periaatteesta pidetään kiinni. Ja semmoinen vielä, että ymmärsin, että tuon budjettineuvottelun lopputuloksena niin koko EU-tasolla tämä koheesiorahoitus, rakennerahastorahoitus, sen taso olisi pienenemässä neuvottelujen lopputulemana. Ja tämähän olisi tarkoittanut ja tarkoittaa myös sitä, että Suomen saama niin sanottu perusaluekehitysrahoitus, sen määrä pienenisi myös. Ja nyt kun Suomi saa tuon 100 miljoonaa euroa lisärahoitusta, niin arvioisin, että Suomen saama kokonaisrahoituksen taso pysyy ihan samana kuin mitä komissio keväällä esitti, että ei tulisi leikkauksia. Sitä kautta tietenkin Suomen nettomaksuosuus on pienempi kuin ilman tuota 100 miljoonaa euroa. Että kaiken kaikkiaan hyvä lopputulema tältä osin.
Käyttökohteita jo tietysti ajatellaan, niin kuin tuossa sanoit. Mihin rahaa aiotaan esimerkiksi teillä käyttää?
No emme ole toki siitä tarkemmin ehtineet vielä keskustella, mutta niin kuin tässä liittymissopimuksessakin on todettu Itä- ja Pohjois-Suomen osalta, että haasteena ovat nämä pitkät etäisyydet, harva asutus, kylmä ilmasto, ja sen tähden aluetta täytyy niin kuin tukea erityistoimenpiteen. Ja meidän näkemys on se, että myös näitä tämmöisiä niin kuin omia tämän alueen tarpeisiin liittyviä kohdentamisia ja toimenpiteitä pitäisi pystyä tukemaan. Me ollaan ajettu tulevalle ohjelmakaudelle sitä, että me pystyttäisiin tukemaan tämmöisiä pienimuotoisia liikennehankkeita. Elinkeinoelämän kannalta tärkeitä liikenteen solmukohtia, laajakaistaa tukea, koska kyllähän saavutettavuus on yksi tärkeä kilpailukykytekijä elinkeinoelämän kannalta, osaavan työvoiman saatavuuden kannalta. Ja toistaiseksi komissio on jokseenkin nuivasti suhtautunut tähän tavoitteeseen ja toiveeseen, niin minun oma toivomus on, että tämä lisärahoitus, joka nyt Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee, että sen suhteen olisi väljempää tulkintaa. Ja me voitaisiin kohdentaa tuota rahoitusta myös näihin liikennehankkeisiin sen lisäksi, että tietenkin tuetaan elinkeinoelämää, innovaatiotoimintaa ja osaamista. Hmm. Mutta että tästä käydään luonnollisestikin Itä- ja Pohjois-Suomessa sitten tarkemmat keskustelut ja komissionkin kanssa keskusteluita, että minkä näköisiä linjauksia ja rajauksia asian suhteen on, rahoituksen suhteen on.
Juha Marttila, maatalouteen kohdistuu ihan niin kuin muihinkin aloihin niin uudistumispaineita, ympäristö- ja ilmastovaateita. Ja nyt jos maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen jatkuvuutta on saatu turvattua, niin mikä nyt muuttuu maaseudulla, kun näitä erilaisia uudistumispaineita on?
Joo, moni muuttuu. Mutta ehkä ihan lyhyesti, jos kommentoin tätä aluekehitysrahaa, niin 100 miljoonaa hyvää. Hyvä lisää. Pitää tietenkin muistaa, että yhteensä Suomessa tämä niin kuin aluekehittäminen tai kohesiorahoitus on seuraavalla ohjelmakaudella 1,5 miljardia euroa, että siitä tuota pelimerkkiä tietenkin syntyy enemmän. Mutta tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että se maatalousbudjetin 6,4 miljardiakin, niin kyllähän se aika tasaisesti eri osin Suomea maakuntiin ja jakautuu ja tuota, hyödyttää maakuntien kehitystä. Ja tässä usein unohtuu semmoinen, että tämmöisiä liitoskaupunkeja kuin Seinäjoki, Salo, Kouvola, Kuopio, nämä on niitä, jotka oikeastaan on niitä suurimpia hyödynsaajia myös näistä maatalousrahoista. Mutta tosiaan tämä muutos, niin nyt tiedetään resurssit, eli budjetti, joten nyt voidaan valmistella sitten maaliin lainsäädäntö. Ja siinä on aikamoinen yhteensovittamisen paikka, koska haasteita ja toiveita maataloudelle on paljon uusia ja resurssit pysyy niin kuin likimain ennallaan. Yhtenä esimerkkinä tämä Green Deal, tämä vihreä sopimus, joka on niin kuin sen komission kärkihanke. Tätäkin kokonaisuutta Suomi on vahvasti kannattanut, vaikka aika innokkaasti kyllä neuvottelu siihen tarvittavia rahoja alaspäin, että loppujen lopuksi niukkuutta jaetaan, vaikka budjetti vaikuttaa suurelta. Että nyt kun tämä EU-tason lainsäädäntö saadaan pakettiin, niin sitten aletaan viimeistelemään kansallisia ohjelmia. Ja tässä lopulta ratkaistaan se, kuinka paljon asiat muuttuvat. Ja toivotaan, että komission linja pitää viimeisen saakka, eli tätä kansallista liikkumavaraa on tässä sitten nykyistä enemmän. Ilmaston rooli kasvaa, se on ihan selvä juttu. Sitten mä voisin poimia yhden poliittisen tavoitteen, mikä on nuorten maatalousyrittäjien aseman vahvistaminen. Se on niin kuin aika tiukasti hakattu niin kuin poliittisena tavoitteena kiveen, ja siihen pitää niin kuin uusia keinoja myös löytää. Mutta joka tapauksessa nyt on edessä tosi tiivis vuosi, puolitoista näiden kansallisten ohjelmien valmistelua, ja siinä sitten lopulta tämä homma ratkaistaan.
Mm. Ja MTK:han julkisti viime viikolla tilaamansa maatalouden ilmastotiekartta-raportin, ja Luonnonvarakeskuksen laatiman raportin mukaan maatalouden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan leikata lähes 30% vuoteen 2035 mennessä, ja tutkimustiedon karttuessa ja viljelyteknologian kehittymisellä niin näitä päästövähennyksiä voitaisiin saada aikaa vieläkin vähän enemmän. Mutta minkälaisia ilmastohankkeita tuottajajärjestö on nyt aloittelemassa?
No nyt on hyvin paljon tuota koulutusta, mikä on tietenkin käynnissä jo, ja se on se ensimmäinen askel, kun aika lailla avainsanahan tässä niin kuin muussakin ilmastotyössä on resurssitehokkuus. Ei haaskata niukkoja resursseja, ruokaa pitää tuottaa, ruokaa jokaisen on syötävä, se on niin kuin fakta, niin paljon löytyy tiloilla keinoja, jolloin voidaan niin kuin resurssitehokkaammin tuottaa. Tämä on tavallaan se, niin kuin se helppo aloitus, koska se näkyy siellä yrittäjien arjessa myös yleensä positiivisesti siellä viiva-alla ja taloudellisessa tuloksessa. Mutta sitten mennään tähän politiikkaan ja tähän ohjaukseen tässä, niin se on ihan selvää, että Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa niin ilmastotoimia tulee paljon enemmän kuin niitä on tähän saakka ollut. Tähän saakka ei oikeastaan paljon mitään ole ollutkaan, ja kun rahaa ei ole runsaasti, niin pitää tehdä valintoja. Esimerkiksi tosi haastava juttu on tämä niin tasapainottaminen, että maatalouden ympäristöohjelmassa selkeä kärki on tähän saakka vesiensuojelussa koko EU-kauden ajan. Siihen pitää saada rinnalle ilmastopolitiikka, ilmastotoimet. Niin miten tämä homma hoidetaan. Toki kaikkien paras on aina löytää keinoja, joilla parannetaan molempia sekä ilmastonmuutosta hidastetaan että parannetaan vesien suojelua. Ja uskon, että näitäkin keinoja löytyy. Mutta kovaa työtä, suunnittelutyötä ja toteuttamistyötä todellakin edessä on.
Mm. Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehre ja Vesa, tässä nyt juuri äsken puhetta oli resurssitehokkuudesta ja siitä, että rahaa ei nyt niin kuin runsaasti ole, niin puhutaanpa nyt siitä, että miten paljon Itä- ja Pohjois-Suomi pystyvät tekemään yhteistyötä tässä aluekehityksessä. Mikä se on tämä resurssiviisaus ja resurssitehokkuus teillä?
Itse asiassa mehän olemme Itä- ja Pohjois-Suomessa tiivistäneet kovastikin yhteistyötä tässä 10 viimeisen vuoden aikana. Ja me ollaan laadittu tämmöistä yhteistä strategiaa ja nostettu yhteistä kärkiosaamista tämmöiseen niin kuin yhteiseen strategiaan ja kehittämistoimenpiteisiin. Ja tässä on niin ajatuksena se, että kun eri maakunnissa on erilaisia vahvuuksia, on tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jossain on niin lääketieteeseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jossain on vesiosaamiseen liittyvää toimintaa, jossain on sitten vahvaa yritystoimintaa. Me ei voi ajatella sitä, että jokainen Itä- ja Pohjois-Suomen maakunta rakentaisi samanlaista tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria, vaan meidän täytyy pystyä niin kuin hyödyntämään sitä muualla olevaa osaamista. Ja me ollaan tässä vuosien saatossa koottu semmoista verkostoa, että pohjoiskarjalaiset voivat hyödyntää pohjoispohjalaista osaamista ja meidän yritykset voivat tehdä yhteistyötä lappilaisten kanssa. Ja minun mielestä tämä yhteistyö on tuottanut hedelmää.
Ja missä? Mainitse esimerkki, missä se on tuottanut hedelmää?
No, uuden yritystoiminnan synnyttämisessä. Otan esimerkiksi tämän vesiosaamiseen, että pohjoisessa on kaivosteollisuutta, joka puolella on vedenpuhdistuslaitoksia, on maatilataloutta, niin Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa on tähän liittyvää tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria vahvistettu. Ja nämä tutkijat toimivat yhteistyössä yritysten kanssa, ne toimivat yhteistyössä luonnonvarakeskuksen kanssa. Ja kun tätä osaamista on vahvistettu, on saatu tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia. Me ollaan pystytty esimerkiksi Pohjois-Savon houkuttelemaan muualla olevaa vesialan osaajia, yritystoimintaa. Me ollaan pystytty synnyttämään uutta yritystoimintaa ja tällä osaamisella me ollaan pystytty tukemaan sitten myös muualla, muissa maakunnissa olevaa yritystoimintaa. Ja minun mielestä Itä- ja Pohjois-Suomi ja koko Suomenkin tämmöinen niin kuin kehittymisen kannalta on tosi tärkeää, että rakennetaan näitä verkostoja ja tehdään yhteistyötä, eikä nähdä toisia pelkästään tämmöisinä niin kuin kilpailevina tahoina. Että Suomi on pieni maa, joten ei ole resursseja tuhlattavaksi kilpailuun.
Tähän varmaan voisi todeta loppuun, että sopu sijaa myös antaa. Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehre ja Vesa ja maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila. Kiitoksia tästä keskustelusta. Keskiviikon kolumni on seuraavaksi vuorossa ja kolumnistina on kirjailija ja toimittaja Sisko Savonlahti. Hän sanoo, että harva meistä pärjää elämässä huijaamatta.
Sana huijarisyndrooma ilmestyi mediaan muutama vuosi sitten kuin tyhjästä. Etenkin naisten lehdet ottivat sen omakseen. Joskus mietin, että mitä jos koko urani onkin suuri huijaus, lehtien otsikoissa luki. Vieressä hymyili milloin kukakin julkisuuden henkilö, eli ihminen, jonka ansiot ovat koko kansan tiedossa. Tuskinpa sentään koko urasi huijausta on, ajattelin. Mutta jos asia oikeasti mietityttää sinua, voisi olla hyvä idea pysähtyä hetkeksi miettimään, mistä menestyksesi kumpuaa. Onko sinun lapsesta saakka valettu uskoa siihen, että pystyt mihin tahansa? Oletko seurannut aitiopaikalta, kuinka vanhempasi ovat selvinneet vaikeistakin tilanteista? Ovatko he nousseet aina jaloilleen ja antaneet samalla sinulle mallin, jonka mukaan selviytyminen on mahdollista. Tai ehkä olet hyvän näköinen. Ja halusit totajet, ovat ihmiset siksi kohdelleet sinua eri tavalla kuin niitä, joilla ei käynyt geenelotossa yhtä hyvä tuuri. Ehkä olet aina loistanut työhaastatteluissa, koska sinulle on opetettu, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Tiedät, että turvaverkkosi kannattelee sinua, vaikka et saisikaan paikkaa. Siksi voit mennä työhaastatteluun rennosti omana itsenäsi. Tai ehkä tunnet ihmisiä, joilla on mahdollisuus auttaa muita sen sijaan, että räpiköisivät omien ongelmiensa parissa. Ehkä he ovat aina nähneet potentiaalisi. Ovatko he suositelleet sinua ihmisille, jotka etsivät hyvää tyyppiä? Hyvät tyypithän pärjäävät aina. En väitä, etteikö menestyksen eteen olisi tehtävä töitä. Tietysti on. Helpommin sen silti saavuttaa, jos matkan varrelle osuu onnekkaita sattumia. Voimme päätyä todella erilaisiin tilanteisiin huolimatta siitä, kuinka paljon meillä olisi annettavaa. En muista nähneeni naisten lehdissä kovin montaa ylipainoista, köyhistä lähtökohdista ponnistavaa, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvaa tai jotain muuta kuin valkoista ihmistä harmittelemassa huijarisyndroomaansa. Mutta sitten taas nämä ihmiset harvemmin muutenkaan päätyvät naisten lehtien kansiin. Jos päätyvät, eivät he vähättele omaa osaamistaan. Ehkä muut ovat jo tehneet sen heidän puolestaan. Kun ajattelen menestymistä, ajattelen miestä, joka opetti minulle ammattikorkeakoulussa yrittäjyyttä. Raha tulee rahan luo, hän sanoi. Lauseen inspiroimana päätin ottaa opintolainaa, ja totta tosiaan, elettyäni hetken keskituloisen ihmisen elämää opiskelijabudjetilla kituttamisen sijaan, fiilikseni parani kummasti. Sain energiaa tavoitella asioita, jotka aiemmin vaikuttivat olevan kaukana ulottumattomissani. Tuli yksi onnistuminen, ja toinenkin. Parin vuoden päästä maksoin pois lainani. Jos haluaa menestyä, ja kukapa ei haluaisi, on ihan aluksi valittava itsensä täyteen uskoa. Jos haluaa saada työpaikan, ei kannata mainita työhaastattelussa, että elämänhallintani sakkaa ja tänäänkin oli vaikea nousta sängystä. Jos haluaa parisuhteen, ei kannata sanoa ensitreffeillä, että minä olen ahdistunut ja elämäni on vailla sisältöä. Olen kokeillut. Meistä jokaisen on pakko uskoa itseemme ja omaan osaamiseemme, jotta voimme suuremmalla todennäköisyydellä vakuuttaa siitä myös muut ihmiset. Kaikkien niiden, jotka eivät ole saaneet rautaista itsetuntoa äidinmaidossa, on pärjätäkseen pakko huijata edes vähän. Mutta ehkä tätä ei tule ajatelleeksi, jos on aina uskonut itseensä. Ehkä silloin siirtää pienimmätkin epäilykset omasta osaamisestaan sivuun ja ajattelee, minulla taitaa olla se huijarisyndrooma. Niin kuin ei olisi muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi sitä, että on vaan huono. Tai no, sanotaan vaikka keskinkertainen. Koska harva meistä on lopulta kovin ihmeellinen ihminen. Joillain on vaan enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla. On pelkästään terveellistä ajatella olevansa vajavainen. On pelkästään terveellistä, että kyseenalaistaa omaa erinomaisuuttaan. Edes joskus. Ei siinä huijarisyndroomaa tarvita.
Näin arvioi kirjailija ja toimittaja Sisko Savonlahti kolumnissaan. Kello on pari minuuttia vaille 9 ja tässä vaiheessa on aika kertoa, että tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani lähetystoimittaja Karlus Manninen. Taustatoimittajana on ollut Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut Tuomas Vauhkonen. Ja nyt joukkoon vielä liittyy kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Viikkopuolivälissä, minkälaiset kuunteluvinkit antaisit tälle päivälle?
Viikkopuolivälissä ja Euroopan unioni kohtalon hetkissä. Ja sen mukaista ohjelmaa tulossa seuraava jo tuossa runsaan tunnin päästä, kun Brysselin koneessa Maija Elonheimo kysyy vierailtaan, onko tässä elvytyspaketissa kyse koronasta vai EU:n hajoamisen pelosta? Kimmo Elo saa pohdittavakseen ja vastattavakseen sen, että onko elvytysväline rakennettu siksi, että EU-kansalaiset eivät muuttuisi kovin EU-kielteisiksi, nyt kun kriisin oloissa unionia ja jäsenmaiden taloutta koetellaan. Ruma sanonta kansan lahjomisesta sen omilla rahoilla parin sadan vuoden takaa saa nähdä, vilahtaako se tuossa ohjelmassa. Oma kysymyksensä se, mitä tapahtuu EU-politiikalle, kun Saksan Angela Merkel, voimakas hahmo Euroopan keskiöstä, jää pois vallasta. Tästä lisää kello 10 ja Jutta Urpilainen, EU-komissaari, Afrikka-suhteiden kansainvälisten suhteiden kysymysten äärellä 10 teesiä selviytymisestä ohjelmassa muistuttamassa, että olemme eurooppalaisina ja suomalaisina osana suurempaa. Tuo ohjelma vuorossa kello 12.10.
Eli politiikan ja talouden kuulijoille paljon mielenkiintoista asiaa. Kiitoksia Jalmari ja Ykkösaamu kiittää tältä päivältä.